atspērdzinot dzērienu. Reku mēs vizuāli redzam, kā mēs izskatāmies.
Paskaties! Mm.
Don't change horses in the
Don't
middle...
Don't wish your girlfriend was hot.
Don't change horses in the middle of the...
Tokyo City.
Tokyo...
Kad mēs sākam?
Mums ar Jāni bija aizkadrā disputes, kā pareizi teiciens, nemaina zirgus ceļa vidū. Jānis saka middle of the race, tātad sacensību vidū. Un es domāju, ka
ir
lane, bet izrādās, ka ir stream, un tas ir domāts pārceltuvē. Tā, kad tu esi iejājis upē, lai tiktu pāri...
Jā, bet tā nav pārceltuvē.
Nevis pārceltuvē, bet brasas.
Upē vienkārši, jā. Straumes vidū.
Straumes vidū. Ļoti labi, ka nevienam no mums nebija taisnība.
Par ko?
Par to teicienu.
Ā, tas jā. Man liekas, ir jāsaka to, ka ir updates pagājušās reizes ziņām par
kā
ūsām.
Kāds updates būs latviski, lūdzu?
Atjauninājums. Jā. Jaunas ziņas par Elīnas ūsām, nu ne gluži par Elīnas, bet par manas kaimiņienas ūsām. Mana māsa ierakstīja komentāru Spotify'ā par to, ka izrādās mana mamma pēc tam vienreiz bija novaksējusi tai kaimiņienai ūsas un iemācījusi to izdarīt. Un viņa pēc tam vairāk nestaigāja ar ūsām.
Pasties. Ļoti labi.
Sākas te māsas visādas rakstu komentārus.
Bet tā jau ir laba lieta, ka kāds raksta.
Jā, paldies, ka jūs rakstāt komentārus, mēs lasām. Es man agrāk biju, es kaut kādu izlasīju. Man bija uzreiz priecīga apsirsniņa.
Jā, komentārus var rakstīt Spotify, var rakstīt arī...
Privāti mums.
Privāti mums un var rakstīt arī Apple podcastos to review vai nu, apskatu, bet to, man liekas, neviens nedara.
To nedara.
Kas tas ir?
Labi, ķeramies pie tā, kas mums sāp šodien, vai nē?
Elīna ir...
Tikko izdomāt jaunu sāpu.
Svaiga sāpa.
Man bija cita, bet tagad man ir jauna. Jo mēs runājām par aktieru un improvizātoru tarifiem. Un
tad atcerējos.
Un tad atcerējos to, kas man sāp jau kādu laiku. Apkārt braukā tāds būsiņš.
Ar vienu... klauniem.
Nē, nu varētu arī teikt ar manu seju uz durvīm. Nu, visu ķermeni. Un tas ir vienai reklāmai, vienam medikamentiem.
Tikai ķermenis bez sejas?
Nē, seja ir.
Seja ar visu ķermeni pat.
Jā. Te līdz tās, zem nabiņas. Ko tu gribēji teikt?
Līdz viduklim.
Līdz mājiņai. Un tā reklāma tika filmēta pirms gadiem 8-9 gadiem. Un man par to samaksāja, cik tad tur samaksāja, bet tiek izmantots vēl projām. Un es gribu atrast to līgumu. Es nesen ieraudzīju.
Jo parasti līgumā jau ir noteikts termiņš.
Jā, bet es taču nu, pirms 8 gadiem es biju. Tagad jau es esmu tā bišķiņ nedaudz savākusies dzīvi. No es to līgumu nekad neatradu. Es to līgumu, tad iedomājies, cik traki bija agrāk, tad tas līgums nav. Un es gribu viņiem uzrakstīt, hei, varat lūdzu vai nu sākt man maksāt, vai noņemt nost mani. Man arī dažreiz izmet kādu sponsorētu reklāmu. Pārsvarā uz tādu slimošanas laiku parādās man
seja. Tava seja?
Jā.
Es gribu zināt, kas tas ir, lai tagad es pievērs uzmanību.
Es tev parādīšu, bet sakam nedrīkst saukt.
Nevajag saukt.
Nevajag saukt, tu parādi.
Tas jā, ir pietiekami parādīšu. Interesanti klausītājiem. Mm-hmm. Kamēr Elīna meklē, tu zini, Jāni, to reklāmu, kuras galvenās lomas atveidotājs ir... nu, par laimi tas ir virs jostas vietas. Zāles.
Jā.
Nav nekas tāds.
Jā.
Es rādu.
Bet tu zini, Jāni, to reklāmu, kuras galvenās lomas atveidotājs ir jau vairākus gadus aizsaulē. Reklāma jau, protams, griežas, viņš tur tā jautri dejo, aktieris no...
Es gribu zināt, kādu noteikumu vispār reāli, jo šis šķiet ļoti viduvēji.
Šis šķiet lielāks nekā vienkārši sāpe.
Jā.
Kā, nu, līgumā tev ir noteikts? Parasti noteikti
tas
ir...
Viņam jau vairs nesāp.
No pusgadu tev ir par translāciju tiek samaksāts.
Nu, man tiešām samaksā zeķibikšu naudu toreiz.
Nu, tad...
Un vēl ļoti dusmīga klienta pati, kas bija no pārstāvniecības, viņai nepatika, kā mani tika sakasīt mati. Viņa pienāca klāt un sāka raut man klasīt tos matus pati. Viņai nepatika, kā grīma mākslinieca.
Tas bija tad, kad tu vēl nebija slavena.
Nu, nebija, bet es jau rīt vēl joprojām visai teiktu.
Nu, nē, tagad tev jā, nekas jā. Tāds tagad būtu.
Labi, kas jums sāp?
Kāpēc mēs pēkšņi runājam tā klusāk, man tāda sajūta?
Es nezinu, man bail kliekt.
Kas Uldi tev sāp?
Es cerēju, ka tu sāks, jo es tikko nākot pa trepēm sapratu Alna sāpi un aizmirsu.
Ā, tad man, labi, es pasāstu, kas man sāp. Es biju domājis vienu, bet man atgādināja vienu citu sāpi. Man pēdējā laikā ir sanācis gan daudz braukāt pa skolām spēlēju dažādas izrādes. Un man sāp tas, ka mēs cīnāmies par to un uztraucamies, kā bērni visu laiku sēž telefonos un nespēja...
Ai, es atcerējos!
Tas, ko viņš
Nē, es atcerējos.
Te Jānis esmirtas joks.
Es paliku pie tā.
Aizmirst savējo.
Es atcerējos.
Tu brauc arī izrādē.
Jā, un mēs uztraucamies visu laiku par to, ka bērni nevar bez telefona un tam līdzīgi. Un tad es spēlēju izrādes, un parasti tur ir arī skolotājs, jo es braucu skolām tās izrādes spēlēt. Un nereti skolotājs ir tās, kuras sēž telefonā,
jā,
izrādes laikā.
Jā.
Un man liekas, kādu piemēru mēs rādam, pirmkārt, mm-hmm. otrkārt, kā mēs varam prasīt no skolēniem, ja pašas skolotājs nespēja stundu nosēdēt, neņemot telefonu. Es saprotu, ka varbūt viņai tas nav interesantākais, bet nu kaut kāda, tāda mazlietiņa, tāda pieklājība uz teātri ejot, jā. Taču teātrī viņa nesēdēt telefonā.
Es varu saprast, ka viņām beidzot tāds brīdis, kad viņas var tā kā bišķiņi atslēgt smadzenes, bet man ir bijis tā, ka man ir jāapsauc, ka par skaļu ļērkstu
skolotājs. Jā, man arī tas ir bijis.
Pasniedzu nodarbību skolēniem, un man ir jāapsauc.
Es tev pateikšu, kādu es parasti izmantoju, lai skolotājs apsauktu. Es viņam saku tā. Es zinu, ka skolotājiem ir grūti pieņemt norādījumus no citiem, tāpēc, ka jūs esat pieradušas dot norādījumus, bet šoreiz lūdzu tomēr mēģinam telefonu nolikt maliņā un runāt arī vai ļoti klusņām vai vispār nerunāt.
Es darīju ar to Smalīgs labāks.
Jā, tā arī. Tas ar gan, es domāju, gan efektīvi abi divi ir.
Bet man patīk tas, iedomājies, skatoties sejā, tā drāma, kas tiek izdzīvota tajā brīdī, kad viņi domā. Nu, un vienmēr izskatās tā, ka, ja nu kaut kas svarīgs ir atrakstīts, ieskatīšos, un tad atver, parasti ir atveramais telefons ar to vāciņu, kur ir kartas salikts. Un nav tā, ka ar tādu ierastu, tā kā, nu jā, es tiek skatīšos telefonā, ir tāds, jā, ka tik tur kaut kas nav man svarīgs, ieskatīšos. Un tad tā pirmā sejas izteiksme arī ir tāda, ka, nu, lai tiešām, ja nu kāds to redz, nav malas padomā, ka tur ir kaut kas...
Nē, pārsvarā viņas ir ar garlaikotām sejām un tā.
Nu, tas kāda izrāda.
Vienā skolā man pēc tam teica, ka skolotājs nebija īsti apmierināts ar izrādi, un es prasīju, kāpēc? Tāpēc, ka es viņam aizrādīju. Visticamāk, tāpēc, ka es grāvu viņu autoritāti skolēnu acu priekšā.
Tu vajag uzvesties, tad nesaku, negraus.
Un ko skolēni saka?
Skolēni parasti ir ļoti priecīgi, tad, kad es šādu triku izstrādāju. Un tā es dabūju skolēnus savā pusē arī, un kas ir man svarīgi izrādēs. Tomēr, lai viņi būtu manā pusē un viņiem patiktu.
Man par šo ir īsti tāds pētījums nepublicēts. Pirmkārt, jā, kāpēc tik bieži cilvēkiem, kas koncertos aizmirst izslēgt skaņu vai skatās telefonā, ir telefons ar to vāciņu, ar maciņu, kurš ir atverams. Tad otrkārt, kāpēc tik bieži filmē šie cilvēki koncertu ar zivspuldzi? Nu labi, es saprotu, nezinu, kā var izslēgt, bet tas... Tas ir planšetes, jā, planšetes sen nav redzēts, bet tas ir dots skaists skats, ka tanta ar planšetu filmē koncertu un aizmugur. Bet tas ir labi, jo tad aizmugurē sēdošais prie planšetē redz.
Deja vu, mēs tas šo jau esam izrunājuši.
Mēs šo
jau... Jā, mēs esam, bet tas tā kā ekrāni kā būtu nolīgi.
Nu jā?
Jā, ideāli.
Un tagad es aizmirsu, kas bija trešais, bet kaut kas tikpat sāpīts.
Science žurnālā kaut kādā publicēs, tad jau mēs redzēsim šo pētījumu. Jā.
Nu, jā.
Nu, trešā lieta ir?
Nav svarīgi, es atcerēju savu sāpi.
Labi, tad kamēr neaizmirsi stāsti.
Jā, sāpe ļoti piezemēta, jo mēs pēc tam runāsim. Man bija sāpe arī tāda lielā sociāla, ekonomiska, politiska, ģeopolitiskā krīze, bet par to mēs runāsim droši vien vēlāk. Tāpēc ļoti piezemēta. Man izbeidzās seriāli. Es noskatījos to Severance.
Nosties visu, ne?
Noskatījos vakardien, aizvakar...
To adolescence noskatījos?
Noskatījos adolescence, jā. Nevarētu būt divi pretējāki seriāli, bet abi vienlīdz labi.
Mm-hmm.
Jo viens sagādāja un tādu milzīgu daudzumu prieku un arī ļoti daudz pārdomu un visādas tur minējumus un viss kaut kas. Un otrs tu vienkārši noskaties un ir tā sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti labs, kas dzīvos tavā galvā vēl ilgi, bet rīktīgi sāpīgi.
Es tev varētu teikt kaut ko tādu, ko es skatos šobrīd.
Nu jā. Un...
Married at first sight. Iesaku.
Tas ir tas...
Reāli, tāds šovs, kur aprecās cilvēku uzreiz.
Tas nav
un
tas, kur
strīdās.
Love is blind.
Nē, tas ir vēl labāks šis.
Labāks.
Okay. Bet, Uldi, tu noskaties to seriālu, ko es ieteicu? Say nothing.
Nē.
Nesaka neko.
Jā, redz, Uldis sūdzās, ka viņam nav ko skatīties.
Nē,
bet
es nesūdzos, ka nav.
Ieteicis jau pirms laba laika, es teicu, ak, Dievs, cik labs seriāls noskaties. Nē, klapē ar ausīm.
Kā bija married at first sight.
Jā, lūdzu. Bet es ieteicu skatīties vai nu Anglijas vai Austrālijas. Amerikāņiem garlaicīgi. Austrāļi un Angļi, viņi tā bišķi vairāk to drāmu saka, godīgi, tu man nepatīc. Un tā.
Man, zin kā, man gribas vienmēr pievilkt aiz ausīm kaut kur kaut kādu dziļo domu. Un tas,
jā, mēs esam ievērojuši.
Jā, un tas adolescents, man liekas, būtu jāredz pilnīgi visiem, jā, kas uztraucas par Jāņa minēto problēmu, par mobilo telefonu lietošanu skolās un par virtuālo vidi.
Tā ir. Tās lietas, ko viņi redz, kā man draudzene stāstīja, ka viņas dēls zina visu Squid Game no galvas, apmēram, nebaz neesot redzējis.
No visādiem TikTokiem?
Jā. Arī no citiem bērniem, kuriem nav nekāda interneta limita.
Tāpēc ceram, ka tuvāko gadu laikā mobīlos tauriņus un, nu, vispār sociāldīklus.
Nu, sakosim, Austrālijā. Nē, no Austrālijā tagad ir no 16 gadiem, ka tur nebūs līdz 16 gadiem sociāldīklus nevar. Bet atkal mēs runājam jau to, ko mēs esam izrunājuši.
Bet tas tās ir pareizas lietas.
Ko vēl runāt?
Ko tu mēs jaunu kaut ko izdomājam?
Es nezinu, par smagajām ziņām parunājam.
Mēs jau teicām, ka viss būs atkārtojums.
Tas bija nomutētais zvaniņš vēlreiz.
Sakam visu reizē?
Jā.
Smagās ziņas!
Aha, es nepateicu.
O, kā tu izjokoji mūs? Kurš te vēl var izjokot, ja ne cits kāds tevi internetā?
Internātā. Ar ko sākam?
Nu, ar to gan citu? Pieteicu.
Ar to? Ā, tur, kur... Ā, tu jau neizjoko, pats sevi izjokoji viņu tur.
Pat paši sevi? Labi, par ko mēs runājam?
Labi, sākam ar ārzemēm. Bet tas brīdien tā būs, manuprāt, smagākā ziņa.
Nē, man liekas tāda vidēji smaga. Katrā ziņā sākam ar Atlantika rakstu.
Jā, podkāsta publicēšanas brīdī iespējams jau situācija pasaulē būs mainījusies, jo mēs ierakstam dažas stundas iepriekš. Bet mēs runājam par situāciju, kāda ir šobrīd, tātad kas ir noticis. Atlantika žurnālists nejauši, neizskaidrojamā kārtā nokļuva...
Tika pievienots
grupu čatam lietotnē signālu. Un šajā grupu čatā bija, nu, visi, kā viņus tur sauc pareizi.
Augsta ranga amatpersonas ASV administrācijā.
Saistīts ar drošību.
Jā, parasti šķiet, ka tagad tev pievieno grupu čatam, tad tāds bļāviens atkal, tad šeit bišķi jautrāk viņam gājuma.
Jā. Jā, viņš saņem zinu, ka viņš tiek pievienots, un tur tātad viņu pievienoja Mike Waltz. Tā kompānija diezgan interesanta. Mike Waltz, J.D. Vance, Pete Hegseth, Stacy Gabbard, Stevens Millers... Un kas vēl bija? Vēl kaut kas mazliet.
Vēl daži. Es tieši šorīt domāju, ka es nedošu viņiem šo godu un neiegaumēšu viņu vārdus. Un
jā,
kur
es
vēl
redzu
amatus.
Jānis Riktīgi. Es tieši gribēju, es domāju, es nezinu amatus noteikti, bet kaut kādi ļoti svarīgi vīrieši.
Nu, jā, nu, tur tātad viceprezidents.
Nu, to jā.
Viceprezidents ir Vansis. Tad
ir aizsardzības ministrs Hegseths.
Tas ir žurnālists no Fox.
Jā, tas bija šis žurnālists. Tad Tulsi Gabbard CIA, CIP vadītāja. Tad,
kas ir tuva draudzene, viņš šķiet Krievijas cilvēkiem.
Jā, Krieva labā draudzene. Tad ir Mike Waltz, kas ir drošības padomnieks. Un tad bija vēl kaut kas, es aizmirsu. Un Millers, kas ir principā tāds ideologs Trumpa.
A kāds bija čata nosaukums?
Čata nosaukums bija...
Nekas baigi interesants nebija.
Nu, nebija nekāds rēcīgs ar emoji.
Obsek kaut kas tur
jāsek. Nē, apsekne, tas ir tas, ka viņi ir izlaist caur tiem drošībām. Jā, katrā ziņā, tur tādi visādi svarīgi cilvēki, un tas žurnālists par sevi nenodod, viņš neko nesāk rakstīt. Un
viņš domā sākumā, ka tas ir joks.
Jā, viņš tiešām domā, ka viņi mēģina iznest cauri. Un tie cilvēki sāk rakstīt, un viņi sāk apspriest to, vai bombardēt hutiešus vai ne. Hutieši ir, nu, tiem, ja nezinu, kāds tā teroristiskā organizācija, kas ir bazējusies Jemenā, kur atbalsta irānieši, kur sāka bombardēt un apdraudēt Suecas kanālā peldošos tirdzniecības kuģus pēc tam, kad sāka notikt karadarbība Gazā.
Viss tāds viens liels
šaks. Un šie sāk spriest savā starpā, kāds sāk bombardēt, nevajag bombardēt, un tas žurnālists vienalga domā, ka nu nevar būt, ka tas ir tiešām īsts čats. kāda iespējamība, ka publiski pieejamā aplikācijā, nevis drošos kanālos, valsts augstākās amatpersonas ar visām detaļām apspriež, kad šaus, kā šaus, no kurienes, nu, tur tiešām viss bija. Tur vēl bija arī daži CIP aģentu vārdi, bet tos viņš nesauca, tāpēc, ka, lai neapdraudētu viņu drošību. Un viņš neticēja līdz mirklim, kad it kā atnāk tās ziņas šaus, viņš divas stundas pirms tās bombardēšanas uzzina, un pēc divām stundām, tiešām tad, kad tas notiek, parādās ziņas, un viņš saprot, ka viņš ir reāli bijis īstajā čatā, kur viņš ir netīšām pievienots un netīšām izlasījis. Un tad viņš drošības labad, viņš atvienojās no tās grupas, nu, ko, protams, visi pamanīja.
Oi, domāju, bet signāls taču vai nav tāpatās kā Telegram, ka, ne, ka tur ļoti daudz ko nevar izsakot?
Nu, viņš skaitās drošāks, bet tajā pašā laikā, cik es saprotu...
Pēc tam, bet pirms šis kļuva publiski zināms.
Nu, zin kā, tur ir tā problēma, ka tas drošības
protokols... Es domāju, tu teiksi par to viņu Pentagona ziņojumu. Pentagons 18. martā izplatīja iekšējā e-pastā, bet tas arī tika nopludināts žurnālistiem ziņojumu, nesaistīta ar šo atgadījumu, kurā aicināja neizmantot signālu, jo Krievijas hakeri ir atraduši vairākus veidus, kā piekļūt. Un tā piekļuve diezgan, tā ir tāda stulbā piekļuve, nevis viņi tur ir uzlauzuši servers vai kaut ko, bet tev vienkārši atsūta kaut kādu linku vai ko ar kodu, ko tu nejauši noskanē. Un tad tie tavi čati tiek kaut kur nosūt. Nu, var cikot, diezgan lietotājiem jābūt ir vainīgam pie tā, ka noplūst kaut kas, bet tas nozīmē, ka nu, ievainojamība ir.
Nu jā, bet turklāt tas ir viens, bet otrs, cik es saprotu, tie drošības protokoli viņiem arī nosaka, ka viņi izmanto iekšējos tos kaut kādus tos čatus. Tas ir viens, bet otrs, viņi izmanto tikai tos savus darba telefonus. Bet šajā gadījumā viņi bija izmantojuši savus personīgos telefonus, un viens no to gan vārdus tagad pēkšņi izskat no
galvas. Vitkovs.
Vitkovs atradās tajā mirklī, kad viņš sarakstījās, viņš atradās reāli Krievijā, Maskavā.
Kremlī.
Kremlī. Ja viņam reāli, es nezinu, viņš aizmirs kaut kur pazaudē savu telefonu, Kremlī visi sit plaukstas un priecājas. Nu, tas taču ir, nu es nezinu, kā nosaukt to dzītu, ja ne absurdi.
Šis ir nopietnāk nekā liekas, un tai pašā laikā par reakciju mēs vēl parunāsim. Bet, jā, tas, ka viņi lieto savus privātos telefonus un šādu te publiski pieejamu čata lietotni, pirms uzbrukuma tika nosūtīta, kā raksta šis žurnālists, tika nosūtīta arī konkrēti plāni, ieroči, vieta, nu, viss, kas,
viss,
kas ir plānots.
Jā, un saprat, ka tas nav joks, jo tieši tā arī notika.
Vien? Tieši tā arī notika. Un vēl viena lieta, kas, par ko mums ir īpaši jāstrauc, ir tas, ka viņi šajā čatā arī diezgan pēc labākajām Trumpa tradīcijām runāja tādā,
kā viņiem riebis Eiropa.
Jā.
Viņi runāja tādas sporta zāles ģērbtuves pļāpu līmenī. Runāja par to, kā viņiem besī, kā atkal būs jāglābja Eiropa, un daži Eiropas žurnālisti vaicā, ko nozīmē šis atkal, vai viņš grib teikt ar to atkal, to raksta J.D. Vance. Viņš runā par otro pasaules karu, vai par kaut kādiem nesenākiem notikumiem.
Bet jūs esat kādreiz kaut kur netīšām pievienot kādam grupu čatam?
Jā.
Jā?
Jā, es mākslu vispār dzīvē, esmu kaut kādos 150 grupu čatos, bet netīšām jā, esmu kaut kur.
Grupu čatos, nē, bet es esmu saņēmis ziņas
no... Un izmest ārā drīz pēc tam.
Ne no amatpersonām, bet no amatpersonām, kas ir piesaistīts to amatpersonām, es esmu saņēmis ziņu, kurā ir, nu, kaut kas pilnīgi nesaistīts ar... Nu, nekas tāds, nu, kaut kas tur apmēram tiekamies trijos, ja to raksta kādu preses sekretāru vai kaut kas, kur tiekamies.
Man šķiet, ka tas cilvēkiem ar piemēram, ļoti tādiem vārdiem, nu, kas, piemēram, Jānis ir diezgan tāds biešs vārds.
Jā.
Elīna arī, un tu var netīšām pievienot kādu tādu vārdu.
Nu, mēs ejam roku rokā ar Uldi Zariņu, kas man šobrīd ir, man šķiet, vai viņš ministri, es nezinu, viņš ir ar kultūras jomu ļoti saistīts cilvēks un arī pazīstams un bundzinieks un viss kaut kas, bet es saņēmu ēpastu, nē, viņi saņēma ēpastu, mūzikas balvas Gamma, organizātori saņēma ēpastu, kurā ir rakstīts, ka es esmu Gammas žūrijā.
Forši, vajadzēja arī aizbraukt.
Jā, es jau zvanīju un teicu, ka es gribu...
Un rādīt to čatu kā pierādīju.
Jā, bet tas bija Uldi Zariņš. Un mēs mums ar Uldi Zariņu pa laikam šādi sanāk joki, bet tas laikam arī ir tuvākais.
Es esmu saņēmis tikai ēpastu, kas bija domāts citam, bet tur runāja par mani.
Jā, kaut ko riebīgu?
Jā.
O, labais
un piezinī, un tur arī... Aicināja piedalīties tādā akcijā, teiksim tā.
Akcija? Noliec Jāni Krūši.
Nu, aptuveni, jā, un tur nu, par viedokli līderi, un es teicu, bet es jau beigās viedokli līderis neesmu, man arī sekotāji nav, es nebūšu jums interesants. Viņi, nē, būs labi. Un pēc tam, tad, kad es nosaucu savu summu, tur pēc tam viņi tā kā raksta savai kolēģai, bet nosūtīja netīšām man, kā lai es viņam paskaidroju, ka viņam nav rīč soctīklos, ka viņš nevar prasīt tik daudz. Un tad es neatceros, kā es to visu atrisināju.
Sapratu.
Nu jā, tāds man ir bijis. Bet,
un kurš smējas tagad? Kuram tagad ir rīč?
Jā, tagad es esmu rīču sasniedzis ar šo podcastu.
Aha,
tas
jā,
ir mans.
Mēs gan nezinām, cik tu tur ir.
Jā, tu skaidri. Mana māsa. Vismaz beidzot, viņa manī klausās.
Jā. Es neatceros nekādu gadījumu. Nik, pa laikam ir bijis, ka es arī pati esmu ārkārtīgi daudz izgādusies aizsūtot tam cilvēkam, par kuru es rakstu, aizsūtot to ziņu.
Tas ir, viss ir ļoti jauki un labi, bet vai mēs atgriezīsimies pie tā, ka demokrātijas brīvās pasaules lielvara un vēl necik sen tāds kā demokrātijas nu, stūrakmens šobrīd ir principā pilnībā nu, zaudējis uzticību? Jo visas valsts drošības aiztītās samatpersonas ir...
Paldies, Ulija!
Agrāk sūtīja vēstules, tagad čatiņā jātrāk. A, ko viņam vajadzēja darīt? Iet kaut kur satikties nu, un runāt par karu? Un, mierīgi un... esot, es esmu vīlsies, ka nav neviena emoji.
Ir.
Tad, kad ir noticis uzbrukums, tad rekur valsts atsūtīja kulaku un dūri.
Jā.
Un, es atvainojos.
Pareizi, jā.
Dūri, Amerikas karogu un uguni. Uguni, jā.
Jā, viņi tur, emoji ir, pamaz emoji, bet ir.
Bet, jā, tas norāda uz to kvalitāti.
Es tāpēc gribēju šodienas epizodes nosaukumā emoji.
Man liekas, mēs varētu saukt šodien.
Kaut kuru? Kaut facepalm? To?
Nē, man liekas, tieši šo.
Nē. Amerikas karu, nē, Amerikas. Nu, jau ir tā, ka...
Kā var tā priecāties par karu, man grūti saprast?
Nē, nu, tur bišķiņ, tas nav tik vienkārši šajā gadījumā.
Nē, es saprotu, ka kas
viņi vairāk priecājas par to, ka viņi to ir izdarījuši.
Bet trākākais ir tas, ka viņi pēc tam, pirmkārt, uzbrūkšam žurnālistam, Trumps pasaka, ka es vispār neko neesmu dzirdējis, tas Higgs, kā man sauc, viņš saka, ka šis žurnālists ir tāds, kurš parasti rakņājas pēc informācijas pam izkasti un... Un izskanēja kārtējo reizi atkal tas vārds, kur latviski, es nezinu, kā iztulkot, skam, kas ir tā kā, nu, padibene.
Traips, padibene.
Traips, padibene, nu, labi. Jā, padibene. Un, var sakot, jā, viņi uzbrūk šim žurnālistam, apgalvo, ka tas, kas ir noticis, nav noticis, un, ja kaut kas ir noticis, tad Fox News viens komentētājs saka, nu, kuram gan nav gadījies, nu, tā kā mēs te runājam, kuram nav gadījies pievienot kaut ko nepareizi, un ir neliela, protams, ir drošības tāda.
Jā, bet nu, kā ārdījās Trumps un lika un aicināja, lai Hillary Clinton tiek arestēta, tad, kad viņi bija izmantojis savu personīgo epastu kaut kādām oficiālajām sarakstēm.
Tas arī bija viņa arguments, jā, vai tad šis ir salīdzinājums ar to, ko izdarīja tur Hillary un Biden, tur labi, nu, atsakot, tas lielais jautājums, kāpēc es teicu, ka, manuprāt, šī ir ļoti smaga ziņa, lielais jautājums ir, kā šo komentēt tajā brīdī, kad tu saproti, ka nekāda kaut kāda ētikas vai sirdsapziņas argumenti vairs nestrādā visaugstākajā līmenī. Tagad sadurzījies, vai ne?
Jā, man liekas, mēs bijām tā...
Es sāku raudēt.
Nē, man, jo man ir arī atbilde.
Jā, nu, tev ir atbilde, tad tu pats uzdod pats atbildi.
Bet jums nešķiet, ka tas ir...
Protams.
Tas notika jau Trumpa pirmajā, un tas notika ar visiem Brexitiem, un arī pie mums visādi tur buldezeri, un kas vēl mēģina, un mēs jau runājam par Zivtiņu kungu, nu...
Palaid gāzīt.
Palaid gāzīt. Un mēģina vienkārši teikt, ka tas, kas ir, tas nav, un tas, kas nav, tas ir. Nu, tā kā labākajās Orvela tradīcijās. Kā saklabāt skaidru saprāt, un kā šo vispār, jo tajā brīdī, kad tu saproti, ka vienīgais, kas strādāja, ir tā kā apelēšana pie sirdsapziņas. Mm-hmm. Bet, ja nav sirdsapziņas, tad nekas vairs nestrādā.
Neko nevar izdarīt, tu visu jūties tādā izmisumā, bet tev ir atbilde.
Man ir atbilde. Ā, man pirms atbildes ir vēl viena lieta.
Vēl viens jautājums.
Nē, trakākais ir tas, ka žurnālistiem, mēs neesam žurnālisti, mēs esam viedokļu līderi, nevis līderi, bet autori. Bet žurnālistiem taču ir jāveic abu pušu, nu, jāparunā ar abām pusēm, lai būtu objektīvi. Kā parunāt ar abām pusēm, ja viena puse vienkārši melo? Un pie tam saka, ka otra puse melo. Tad, ja ir tas nekompetences un melu kamgals, kā es esmu pierakstījis, lai neaizmirstu augšā, tad ir jāsāk no apakšas. Jo, man liekas, ka apakšā, tur, kur mēs vēl pagaidām esam, apakšā cilvēki tomēr acīs skatoties tik viegli nemelo. Nu, diemžēl...
Apakšā?
Jā. Diemžēl ir situācija tāda, ka tie, kas ir pasaules visbagātākie vai visietekmīgākie varenākie cilvēki, šobrīd var melot acīs skatīdamies.
Viņam neko nevar izdarīt.
Viņam neko nevar izdarīt. Bet cilvēki, kas ir īsti cilvēku uz ielas vai satiekoties, nezinu, nu, ejot no vecītas 11. Krasmālā vai kur tu parunājies ar jebkuras partijas atbalstītājiem, un tomēr acīs skatoties vēl tik klai nemelo.
Nu, zin kā, es savai meitai regulāri stāstu, ko ja viņi tur košļeni norīst, tad viņai dibens aizlips vai kaut kā tādus mēlus tā, ka...
Šos.
Šie paliek, starp citu, šos atceras.
Nu, jā.
Visu dzīvi.
Nu, labi, es vēl neesmu šos tieši stāstījis, bet tādus.
Bet viņi tos tagad dzirdēs, klausoties podcastu.
Jā. Jā.
Ja augšā viss ir sapūst, tad ir jāsāk no apakšas, un apakšā esam mēs. Tāpēc mēs esam tie,
ar kuriem ir jārunā.
Es nekad nemeloju, es ļoti rati meloju.
Jā, un ko?
Neko.
Es nekad nemeloju, vai šie ir meli?
Nē.
Ejam pie prognozēm.
Es vienkārši gribēju pat... pateikt to, ka ir forši, ka tie cilvēki, kas ir paši augšā, ir dumjāki par mums.
Pagājušais tieši esam nevar saukt par idiotu, un tagad visi dumjāki.
Es nesaku idioti, es saku, ka visi viņi ir dumjāki.
Jā. Nu, labi. Es saku, ka visi ir, arī gudrā, ir daļa arī gudrāka par mani. Es neesmu tik augstprātīgs.
Nu jā, bet visi tie, kas bija tajā čatā, ir muļķi.
Es piekrītu.
Prognoze. Labi, man ir prognoze arī, kāda? Bet es pārāk daudz muldus runāju. Tīvus.
Elīna.
Man nav. Saki tu.
Mana prognoze ir tāda, ka šie kungi atrāvās signālu, viņi vairs neizmantos.
Un dāma.
Jā, un dāma. Atrāvās signālu, viņi vairs neizmantos, bet pie tādiem oficiāliem kanāliem viņi joprojām negribēs atgriezties, bet viņi gribēs, nu tādu, lai nevienu tiešām nevarētu netīšām pievienot. Viņi reģistrēsies draugiem LV, un draugiem LV sarakstēs sāks apspriest šīs lietas, tāpēc es iesaku draugiem LV grupai apskatīt, vai nesāk pievienoties kaut kāds Donalds Trumpis, J.D. Vancis, Pēteris Heksīts, un kas tur vēl varētu būt, tur Miķels Valsis. Viņi ies vēl soli tālāk, lai patiešām viņus arī nevarētu nu, tā kā atšifrēt. Tur žurnālists, ja nu gadās tomēr kāds amerikāņu žurnālists, viņi sarakstīsies. Nē. Nu, par latviešu nē. Viņi
pupiņu valodā.
Nē, sarakstīsies latviešu valodā. Nu, latviešu pupiņu valodā, labi, arī tā var būt.
Man liekas,
būt,
ka pupiņu valodā, jo tā ir vēl sarežģītāk tomēr.
Bet latviešu pupiņu valodā, jo ir
arī
latviešu
pupiņu.
Jā, labi, latviešu pupiņu valodā viņi sarakstīsies par hutiešu bombardēšanu.
Es to palīdzēju, to prognozu, tas es tiku uz galā ar savēju.
Jā. Uldi?
Mēs trīs tūlīt pat pēc ieraksta instalēsim signālu lietotni.
Mm-hmm. Un gaidīsim.
Un gaidīsim, ka mūs pievienos arī kaut kādam čatam. Ja ne ASV, tad nu, tas varbūt tas sasiesties.
Es biju iedomājis ar šādu prognozu, bet viņu atmetu. Labi pastāst,
līdz. Kāpēc tu atmeti?
Likas stūba.
Nesmieklīgi.
Bet pareizi tev liek. Nē, es domāju, ka mums bija tas joks par to, ka loterijas biļeti.
Lūkamets un kauns.
Nu, tas ir viens variants vai otrs, ka tu visu laiku gribi vinēt loterijā, bet tev beigās atnāk ziņa, ka nopērc taču to biļeti. Jā. Mēs nevaram gaidīt, ka mums kaut ko pievieno, kamēr mēs neesam tajā signālā.
Es ielādēšu, kamēr mēs runājam.
Vai arī mēs vismaz, nu, varbūt kaut kādā latviešu politiķi mums
var atrast.
Bet latviešu tā kā politiķi jādomā varbūt kaut kādā citādākā viņi. Mums jāapsver, ko izmanto.
Es zinu to politiķi, kuram noteikti ir čatiņi, kur viņi apsver ļoti nopietnas lietas.
Mums nav Telegrams šai pusē populārākas.
Ir Telegram, jā. Man liekas, mums jāvienojas Telegramam klāt, lai mūs, es nezinu, tur Kozlovskis švinka un kas tur vēl varētu pievienot netīšām.
Telegrams šausmīgi aizņem resursu. Tur tā čati.
Jā, es gribu izdēst.
Tu kaut kur pievienojies. Jā,
tev jau vienīgi.
Gigabaitiem.
Mēs tikai Digitrisons dzemdību dēļ ielādēju.
Viņa
dzemdēja
Telegramā. Jā, tā tu saki. Nu, es esmu dzirdējis dažādos ziņu kanālos, ka to izmanto dažādi narkodīleri un narkotiku lietotāji.
Jā, pasties mani īstā.
Tā arī izskatās.
Jā. Paldies.
Ejam tālāk. Arēnam es nezvanītu. Par kaut ko vieglāku?
Par Ķīnu?
Nē, es domāju, varbūt tādu, ka tiltiņu pārbojasim, pa vidu parunāsim par izkrāptajām naudām.
Par izkrāptajām naudām, labi.
Jā, mēs izkrāpām naudu. Labi, nē, mēs esam godīgi cilvēki, jo mēs iepriekš sapratām, mēs nemelojam. Bet ir cilvēki, kas nav tik godprātīgi un regulāri. Mēs redzam vienu pēc otra kādus paziņojumus no neticiet šai ziņai, neticiet šie ziņai, šie ir krāpnieki. Tie krāpnieki pēdējā laikā ļoti tiešām aktīvi.
Jā, tāpēc mēs nolēmām tādu publisku atgādinājumu viest par to, lai neuzticieties krāpniekiem. Jo tiešām tās naudas summas, kuras tiek izkrāptas Latvijas iedzīvotājiem gadu laikā, ir abnormālas.
Ļoti milzīgas. Es tiešām milzīgs. Nebūtu pat iedomājusies.
Jā, un arī nu, tagad tajā, nu, tajā rakstā, ko Uldis mums sūtīja, turpat no viena cilvēka tie ir 100 000, kas tiek izkrāpti. Tās ir milzīgas summas.
Kas man šķiet ļoti pozitīvi, ka latviešiem ir tik daudz naudas.
Jā, tu arī nesaprot, kur tik daudz.
Nu, vairs nav, bet.
Tāpēc ir diezgan svarīgi, lai šī nauda neaizplūst projām, jo, kā liecina mūsu, principā, pat varētu teikt, kolēģis Ineses Bražas pētījums, viņi atklāja milzīgu krāpnieku grupu Gruzijā.
Jā.
Tas nav labi, jo tad tā nauda aiziet projām no Latvijas.
Noteikti tiek paklausieties.
Viens ir tas, ka ir jābrīdina, lai cilvēki neiekrīt šo krāpnieku nagos, bet tagad es saprotu, ka tikpat svarīgi ir brīdināt, lai tie krāpnieki ir vietējie.
Jā, nu, ja jūs zinat, ka jūs krāpi, pārliecinieties, ka tas cilvēks ir latvietis. Jā, vietējies.
Var paprasīt viņam,
teiksim, paliek.
Kaut kādu, nu, nocitēt kaut ko no Blaumaņa vai Raiņa vai nu, jo ideja karti jau neviens nerādīs, bet
vai, var. Vai lai pastāsts, kā Didiksonē dzemdībās gāja.
Jā,
tas sarunas gaitā vienkārši mēģināt kaut kādas tādas lietas, kas mūsu kultūras kodā ir iekšā, bet ko tāds Tbilisi cilvēks nezinātu.
Tiešām kultūras kanona, lai nosauc kādu no Latvijas kultūras kanona vērtībām.
Vai vismaz pasaka vienu citātu no limzinēm Jāņaks krāsā.
Jā, pagaid, man ir jautājums, kas ir Latvijas kultūras kanona vērtības.
Ir ļoti daudz dažādu.
Tev vienāds tāds jautājums?
Nē, Jānis tikko teica, un es sapratu, ka es sarakstu nezinu.
Nā, ne, nu, tur ir dažādas sadaļas – arhitektūra, mūzika, literatūra.
Bet limuzīnas Jāņaks krāsā
tur
ir?
Nav. Man liekas, limuzīnas Jāņaks krāsā pie kino nav. Man liekas, ir atsevišķi gan...
Es arī neizturētu šo testu.
Bet man liekas, limuzīnas ir labs tests tam krāpniekam. Jā. Ja viņš nezina limuzīnu...
Te, bet tā mēs atsījājam ārzem krāpniekus. Jā. Bet kā tu vietējo bāleliņu atsījāsi? Nu, tur droši vien mums jāpasaka, ir tāda svarīga lieta, ka jums nekad... neprasīs personas tādus sensitīvos bankas datus un vēl dažādas citas sensitīvos datus pa telefonu.
Jā, nekad.
Nekad.
Tāpēc... Jums nekad neprasīs kaut ko instalēt savā datorā?
Vai telefonā, jā.
Vai telefonā.
Tā mēs arī vietējos bāleliņus varam atsijāt. Es zinu, ka tas izklausās, ka mēs tā kā kaut kā mācam, bet man liekas, pastāv ļoti liela iespēja, ka jebkurš var iekrist, jo tie krāpnieki, diemžēl, kļūs arvien labāki savā arodā, arvien pārliecinošāki. Vienkārši tas var notikt neuzmanības dēļ, tāpēc, jo parasti viņi, tas, ko viņi paņem uz pārsteigumu, un tad, kad tu esi kaut ko mazliet nosūtījis, un tas ir tas, kas Ineses rakstā bija, bet tā ir tāda klasiska lieta, tās summas lielās netiek pārskaitītas vienā reizē, bet gan vairākās. Tās dažādās tās
schēmas.
Pa maz drusiņā, tāpēc, ka tev liekas, ka tu esi jau investējies, un tev liekas, nu, ka tu pelnīsi to lielo naudu, viņi saka, nē, vajadzēs vēl atsūtīt. Pokerā spēlējot, ka tu jau esi uzlicis likmi, tev ir arvien grūtāk un grūtāk atmesties tikai tāpēc, ka tu jau esi investējies iekšā.
Elīna nespēlē pokeri, jo viņi nemāk melot.
Es spēlēju pokeri, bet tur jau nekas nav jāsaka.
Jā.
Jā.
Nu
jā.
Kurš runā pokeri laikā?
Viņa māk blefot, viņa nemāk melot.
Jā.
Jā, bet tās metodas ir dažādas. Viens ir tas, ka tev uz alkatību spēlē, ka tev saka, ka tu tiksi pie superlielās naudas. Otrs ir tas uz bailēm, ka tev tūlīt iztukšos kontu, un tad ir ļoti smalki tas, ka paši krāpnieki tev glābi no iedomātiem krāpniekiem, un lai tavu naudu paglābtu, tā ir bezmazē jāizņem no konta, jānosūta...
Kurīram jāiet kaut kādam
mistiskam? Tad, kad tu uz alkatību iekrīti, un tad viņi vēl, un tu saproti beidzot, ka tas iekrits, tad tev viņi zvana tikai citu, viņi saka, mēs atgūsim jūsu naudu.
Jā,
mēs esam tā kā vēl uz to.
Vēl citi.
Jā, vēl citi.
Bet zini, kas ir tā skumīgi, nu, pārsvarā tā mērķa auditorija šādiem ir, kur cilvēki tādi gados seniori, bet esot Finanšu nozares asociācijas vadītājs teica, ka vissliktākā finanšu pratība ir tiem, kuri tagad beidz skolu, un tās abas auditorijas, kas šaubos, kas klausās šo podcastu.
Kā mums bija tas sadalījums? Mums bija arī kaut kāds procents 60 plus, kas klausījās.
Jā. Bet vajag, manuprāt, nu vienkārši pārbaudīt un šo darīt, jo es kādu laiku atpakaļ skatījos tādu raidījumu, kur tika atklāti tieši šīs krāpniecības sfēras, kur, piemēram, Džonijs Deps raksta, ka tā kundze tur ir 70 gadi, un viņa tic līdz pēdējiem brīdiem, ka tas ir īstais, un ka viņi precēsies, un ka viņi mīlēs, un viņi ļoti bieži izmanto arī šos cilvēkus kā šos te naudas mūļus, liek viņiem, es tev pārskatīšu to naudu, paturi, pēc tam, lai redzi, man ir nauda, bet paturi viņu man reku mēģina izkrāt, vajadzēs pārskatīt kaut kur citur.
Jā, arī tas tiek izmantot, vientulība, cilvēku vientulība nerad tiek izmantot arī, ka nu, sāk iegūst tādu draudzību un pēc tam tikai sāk tev kaut ko prasīt.
Mm-hmm.
Bet diezgan skumīgi.
Jo gribas jau parunāties.
Nu jā, bet tad nevar nekam īsti ticēt, jo atkal pēdējā laikā arī ir dzirdēts par tiem, kas zvana, nu, ar it kā viltotu balsi. Es gan īsti līdz galam netic, ka to balsi var noviltot tik precīzi.
Nu, mēs šobrīd atstājam internetā ļoti daudz savas balsis paraugus, man liekas, mūs tagad var no...
Bet reku nevajag ticēt līdz beigām. Es, piemēram, tāpat tās, kā man LMT sūta ziņas, ka jāsmaksā rēķins, es uzskatīju tikai tā, ka tu atslēdzi.
Tāpēc tev nevarēja sazvanīt.
Tad es tikai saprotu, tas bija LMT.
Ja tas ir drošības dēļ, tad tā var darīt.
Ļoti labi.
Jā, tā var vismaz stāstīt.
Ne, es ļoti bieži aizmirstu, un tad, jā, bet redz, tas man grūti apkrop, jūs ignorē visu
ziņas. Bet es dažkārt, man gan pārliek bieži nezvanu un neraksta, bet man ik pa laikam Instagram atraksta krāpnieku, un tad man patīk ar viņam sarakstīties. Bet pārsvarā viņa raksta par iespēju nopelnīt, un tad Un ņemot vairāk, ka viņa ir no ārzemēm tad es, un raksta angliski, tad es izliekos, ka Latvija ir kartupeļu lielvalsts.
Parasti tu vajag celt mūsu, pat krāpnieku acīs, tu šitā mūsu nopilk.
Es izliekos.
Lai viņa nenāk, lai viņa domā, ka mums nav naudas.
Un es viņam stāstu, ka man nav īsti nav ko investēt, bet man ir diezgan daudz kartupeļu raža bijusi laba šogad. Es varētu kaut kādu tonnu kartupeļu varbūt investēt tajā kripto, ja, nu, cik es saprotu. Nu, tā es kaut kā tur visādi izpildos, bet tad viņam ātri apnīk. Bet man vismaz ir tā sajūta, ka kamēr es viņu nodarbinu, ir mazāk iespējamība, ka viņš apkrāp kādu citu.
Tas ir labs pieejams, jā, tērēt šo cilvēku laiku, bet neticu, ka par tādiem gadījumiem ir runāts, bet man šķiet, ka ik pa laikam apkrāp arī kādu no tiem, kas ar pilnu pārliecību, tāpat kā mēs teicām, ka, nu, ka
jā,
mēs
jau visu zinu. Ir, tur jau tā lieta.
Es visu laiku bailēs, ka man atsūta kaut ko.
Man kaut kādu gadu vai diviem man Facebook konts bija nobluķēts, nes kāpēc. Un lai viņi atgūtu, es sāku iet tos visus drošības soļus. Man pēkšņi tā kā parāda, ka man vajag noskanēt savu ID karti, lai apliecinātu, ka tas esmu es. Nu, kaut kādu dokumentu. Un es izmisīgi kaut kādas divas stundas googlēju un meklēju tiešām, vai tiešām Facebook prasa tādas lietas, jo man likās tā kā, o, nē, man mēģina apkrāpt. Nu, ka man mēģina droši vien manu kontu, un es esmu uzķēries jau, bet nu, es vēl nebiju nobildējis to kartu, bet izrādās viņiem tiešām tāda praksa ir. Bet man ir parunāja, ka man apkrāps kādām meklējumiem.
Jā. Mums vienīgais nav tik daudz naudas, tāpēc es tā atļaušu.
Pagaidām.
Tā, ka mums būs nauda, tad mēs jums pateiksim, krāpnieki, var sākt. Bet kurš jūs mīļākais krāpnieku krāpšanas veids? Ko jūs darītu, ja jūs būtu? Es laikam izliktos par kaut kādu slavenību latviešu un tad rakstītu.
Es laikam to klasiku, ka es esmu afrikāņu princis.
Nu, no, tam neviens netic.
Nigērijas princis netic, bet man liekas, nu, ja es darītu, tad, nu, man liekas, nu, kā, jā, jāturās pie klasikas, jā.
Es, tad sanāk, ka es gribētu būt cietumā, jo es to nedarītu pats, bet man vienkārši fascinē tas, ka bija viens brīdis, kad daudziem zvanīja un teica, ka tavs tur mazdēls ir iekļūst avārijā nakts vidū un steidzam, vai tur kaut kādu naudu pārskaitīt, lai nesanāk nepatikšanas vai lai izglābt un ka šie zvanītāji bija no cietuma.
Jā?
Jā, tas bija pirms...
Cik jau, ka viņam kaut kāds brīvā laika nodarbs.
Nē, nu viņi vismaz runāja par to, ko viņi zina.
Punciņš, jā.
Ka tūlīt nonāks kaut kas.
Tas man fascinē. Bet šobrīd es arī salasījos visu tādu informāciju, un galvenais ir tas, ka tās metodas ir tik dažādas, ka nevar pateikt vienu uzmanieties, tagad viņi dara tā, jo tev sūta no valsts drošības dienas, sūta no Omnivas.
Jā, Omniva, kit kā no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dokumentus sūta un vēl sazin ko.
Un galvenais, es zinu, protams, ka tā ir sagadīšanās, bet cilvēki, kuri gaida paciņu, un ļoti bieži saņem šo ziņu, ka tava paciņa ir kaut kur noklīdusi,
jā.
Un tad ir tā sazvērīsības teorija. Jā, bet kā viņi zināja, ka es gaidu paciņu?
Tā ir vienkārši sakatība.
Viņiem nav jāzina, tāpēc, ka lielākā daļa Latvijas gaida paciņu.
Jā. Tā ir, bet īstenībā ļoti ātras iesapinājums. Man šķiet, pie tiem krāpniecības, lasot šo rakstu, parādījās tāds, kur vīrietis ir paņēmis svešu mašīnu ar evakuatoru, jo nopirkts Jaguars vai kas bija, jā. Kungs bija nocēt meitē, es vienkārši ieraudzīju, man liekas, tik forši arī kaut kādu krāpniecību savā veidā, un viņš paņēmis ar evakuatoru, un viņa pamatojums esot bijis, ka viņš domājas, ka automašīna nevienam nepiedarot, tāpēc viņš paņēma. Paturē sev. Man liekas ļoti forši. Pareizi, vienkārši stāv lietas uz ielas, es vienkārši viņas paņemu, tāpēc ka iztās, ka neciņas neizmanto.
Bet tas būtu īstenībā forši, ja man būtu tāds evakuators, vienkārši mašīna nevis nozakt, bet bišķiņu pārvietot pa kaut kādiem 50 metriem vai apgriezt otrādi.
Un sēdēt, ka mums smieties vienam pašam.
Jā.
Bet
tas būtu
smieties. Lūk, tas ir ieguldījums. Tas, ka tev ienāk tā lielā nauda, lai tev viņu neizkrāp, ātri nopērc evakuatoru. Ejam pie prognozēm. Tagad, man liekas, ir ļoti grūti, ko prognozēt, tāpēc es ātri prognozēšu, nekas saržģīts un smieklīgs tas nav. Es vienkārši prognozēju, ka tuvākā gada laikā vismaz vienu no mums trim apkrāps. Tikai tagad mums ir jāliek likmes, kurš būs tas pirmais. Es nevēršu acis ne uz vienu, es šobrīd acis vaļāju pa visu tālpu.
Bet kā mēs varam paši pateikt, kuru apkrāps?
Nu, balsojam. Par ko tu balso, kur apkrāps pirmo no mums trim?
Nē, velkam labāk kaut kādas sērkociņas. Nē.
Jā.
Nē,
jūs vispār... balsot par manis kliekšu seksismus.
Tu pagājušā reizē arī tad, kad mēs kaut ko neskatieties uz mani.
Jā, tāpēc, es nezinu, es redzēs, kur pirmo, tagad cilvēki mēģinās mūs apkrāpt speciāli.
Rakstiet lūdzu komentārā, ja tu... kuru...
Jūs labprāt no apkrāpt.
Nē, kurš no mums trim pirmais tiks apkrāpt.
Labi.
Jā, vai kur tu gribētu apkrāpt.
Tā
vai,
jā, arī tā var rakstīt. Bet lūdzu rakstiet, mums patīk lasīt
jo,
komentārus.
Ja mēs dabūjam komentārus un vēl tos, kas saspiež subscribe un like ar šo, tad var mūs drusku apkrāpt. Man, piemēram, Melīna izkrāpa kafiju pirms ierakstu.
Jā. Aha.
Ir vēl kādas prognozes?
Man likās, ka tas salīt kopā ar to pirmo ziņu, ka tajā signāla čatā, kur bija ASV valdība, ka tur būs pa vidu trāpies arī. Jo tur bija, nu, tā cilvēku sarakstā bija arī daži tādi bez sejām. Ka tie ir tie krāpnieki, un ka viņi reizes ir ne tikai izmūdējušies par uzbrukumu hūtiešiem, bet arī aizsūtījuši naudu.
Elīna, tava prognoze?
Es mēģināju izdomāt, kurš vēl nav bijis iepīts kaut kādā krāpniecības skandālā. Tur,
no mums? Re,
kur, nē, vispār no tādām valsts iestādēm, kuru nav. Un tad, es domāju, varbūt atkal mums jāņem, kā Rinkeviča vārdā tiek izsūtīts kaut kāds.
Bet bija tāds.
Balso par mani nākamajās tur un links.
Bet bija,
varbūt uz pašvaldību vēlēšanām būtu kaut kā balso par mani, un tad aizsūta
links. Un tad uzspied šā linku, un tas ir kaut kāds.
Un izrādās, ka tas ir tiešām viņu neviens nespiež, jo visiem vēl no krāpniecības. Jā.
Man ir vēl viena īsā prognoze. Nu? Izkrāps miljonu, jo šobrīd ir 100 000 izkrāpti, un man šķiet, ka mēs varam labāk.
Jā.
Bet bija viena dāma pirms pāris gadiem, kur no pašvaldības budžeta, cik tur tos 1000 riktīgi aizdeva krāpniekiem. Es gan neatceros, tagad, no kuras pašvaldības un cik liela, bet liela summa katrā ziņā bija.
Nu, forši nauda laba lieta, tīpaši.
Ja tā nav tavējā,
kas arī īstenībā mums nākamā ziņa.
Nu jā, bet tad, man liekas, ka mēs šo gribējām īsi vienkārši pabrīdināt, neuzķerēties krāpniekiem, neticēt nekam, izņemot mūsu.
Īsi 20 minūšu garumā.
Jā. Elīna ļoti labi sasaistīja, sakot, ka ļoti forši ir nauda, jo īpaši tā nav tavējā.
Jā, tērēti forši.
Jā.
Aju, kungi.
Jā.
Kādi bija tie atslēgas vārdi, lai piesauktu, ka Ķīna sāk klausīties? Jo man neko teikt ķīniešu valodā.
Brīva Tibeta, neatkarīga Taivāna, un kā sauc to?
Tianmin laukums,
un tad vēl ir tā prakse, tā ne jogas, bet tā, bet to es aizmirstu, kā
jo
to sauc.
Jo mums vajag vairāk klausītājus, un labi, ka mums no Ķīnas tad ir vēl klausītāji. Un es māku vienu no pamatskolas, māku vienu teikumu ķīniešu valodā.
Mandarīnu valodā, jā?
Mandarīnu, jā. Bet, nu, latviski to sauc, tomēr, man kas nesauc par mandarīnu valodu. Angliski tā ir, jā. Bet es māku, Wasihuan Mao. Zini, ko tas nozīmē?
Nē.
Man patīk kaķi. Mūsu klasē mācījās van čā. Un viņi mācīja mums visu laiku sēdēt klasē.
Falun guņ. Kas ik man mau?
Was ik man mau? Tas tikai... man sveiciens tiem ķīniešiem, kas klausās.
Es zinu tikai to. Washu dao vai yang shang.
Nu jā, tā arī labs.
Bet nu, tā ir, nu, es nezinu, vai tā ir īsta.
Šautauts, atsūtiet mums ķīniešu komentāros, lūdzu uzrakstiet, vai tā ir īstā.
Par ko tā tad ir runa? Par mūsu pašu baliliņiem no partijas, par kuru mēs varbūt negribētu tik daudz runāt, bet sanāk.
Latvija pirmajā vietā.
Jā.
Tātad ideja tāda. Deputāta Petrāviča no partijas Latvija pirmajā vietā uzaicina seniors no Kurzemes uz ekskursiju uz Rīgu, uz Saimu, ātri nobildēs un pēc tam viņas palīgs pavada tos seniors uz ķīniešu restorānu. Un vakariņas apmaksā Ķīnas vēstniecība.
Viņš tik mīlīgs zēns tāds, es neko nezinu, nedarīju. Tā kā tāds ļoti apjucis tāds, kāpēc jūs mani runāt, tad saka apvainojies.
Jā, viņi vēl nav iemācījušies tā kā tie amerikāņi.
Nē,
ko jūs vispār gribat?
Nē, Petrāviča un tie pārēji ir, tas vienkārši Petrāvičs palīgs nebija iemācījies. Tad stāsts ir par nekā personīgu sižetu, kur viņi nofilmē to, kā tiek vesti pensionāri uz to ķīniešu restorānu. Katrā ziņā Latvijā politiskās partijas finansēt ar ārvalsts finansējumu nav atļauts, bet šis ir tāds precedents. Protams, Petrāviša kundze saka, ka nē, viņi tikai atveda un to Ķīnas vēstniecība tikai pati piedāvājās samaksāt tiem un izmaksāt tiem pensionāriem vakariņas. Savukārt Ķīnas vēstnieks atbildēja, ka viņš vispār neko nezina, nekas tās nav noticis.
Jā, un mūsu labs draugs Zivtiņa kungs atbildēja, ja kāds grib uzsaukt kaut ko pensionāriem, tas ir labi.
Jā, vienalga par kādu naudu.
Vai ne? Vienalga kādu naudu mēs tērējam.
Jo nauda nesmird, pēc Zivtiņa kunga domām.
Jā, bet kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka šis sanāk ziedojums, nu vai naudas nodošana partijai, kas ir aizliegta?
Jā, no ārzemēm.
No ārzemēm.
Nedrīkst.
Partija drīkst ziedot tikai privātu personu līdz 3700 laikam, eiro gadā.
Jā.
Nav jau tā, ka šis ir pirmais gadījums, ka šīs te partijas cilvēki draudzējas ar...
Ar Ķīnu.
Ar Ķīnu.
Jā, jā, bija tas slavenais brauciens uz Ķīnu. Lielākā daļa gan bija no Latvijas pirmajā vietā, bet tur bija arī Kirštēns, kurš tajā mirklī vēl bija Nacionālajā apvienībā, kas aizbrauca toreiz Ķīnu un taisīja TikToks par to, cik skaisti viss ir Ķīnā.
Jā,
un,
cik viss ir daudz labāk.
Burvis, un... Burvīgi, jā.
Un viņi tur vēl vilcieniem priecājās un priecājās.
Viņi kā tādi maz bērni.
Forši tā... vilcieni, es arī priecātos.
Jā, jā. Un tad vēl bija arī tas gadījums, kur viņi tika uzaicināti uz... Nē, es precīzi neatceros.
Viņiem bija tāda kā, pirmkārt, šajā pašā sižetā, kur stāstīja par šo te raidījumu, jau bija apkopots. Viņiem bija sporta spēles, ko Latvija pirmajā vietā rīkoja sporta spēles, ko finansēja Ķīna. Viņiem ir bijusi arī filmas skatīšanās par Tibetu, ko Ķīna atbalstīja un rīkoja pat. Un viņiem, kas man likās ļoti interesanti, šajā pašā restorānā bija arī pēcvēlēšana ballīte.
Jā.
Un tas, ko es no šī paņemšu, ir tas, ka šis restorāns, varbūt neteiksim, kurš tas ir, bet ka tas ir īstais Ķīnas restorāns, jo tā ir liela problēma pie mums ar šiem te restorāniem, kad nesaprot, kurā tā virtuve ir tāda.
Āzijas virtuve ir tāda īsta.
Autentiski, jā. Un man šķiet, ka šis nozīmē, ka tā varētu būt autentiski. Es gan tagad lasu...
Atsauksmes, jā.
Ka nav
TripAdvisorā. Nē, atsauksmes ir labas, bet nav neviena atsauksme no I'm a...
Latvijas senior... pirmievietā.
Nē, I'm senior from Saldus and I enjoyed.
Nu jā.
Neviens no tiem pensionāriem nav uzrakstījis atsauksmi.
Tad laikam nebija tik labi.
Nepateicīgie jūs.
Jā. Bet principā jā, tas ir stāsts par Ķīnas maigās varas ietekmi Latvijā un tās nostiprināšanos. Un ja mēs tā ļoti tā uzmanīgi šobrīd, vismaz agrāk mazliet mazāk, bet paldies Dievam, šobrīd vairāk lūkojamies uz Krievijas maigās varas ietekmes instrumentiem, tad par Ķīnu mēs kaut kādā mērā esam aizmirsuši, mēs tā diezgan tā
vieglprātīgi
uz to lūkojamies. Tas nekas, ka tur tas Konfūcija centrs ir, un kas arī ir tāds maigās varas līdzeklis. Kad deputāts Ziltiņš saka, ja kāds grib uzsaukt pensionāriem kaut ko, tas jau ir labi.
Jā, mūsu improvizācijas duo menedžeri šobrīd ir Ķīnā, tā kā viņi atbrauks, varbūt arī kaut ko pa Ķīnas naudiņu nopirkšu. Viņi ved Ķīnas naudiņu šurp, varbūt. Tas jums arī kaut ko nopirkšu.
Ļoti labi.
Labi.
Tas tāds ātrumā īsumā viss, man liekas, ejam vienkārši pie prognozēm, nav ko daudz tur pļurkstēt.
Nē, nu, Šlesaram būs jāizvēlas, uz kuras sētas puses apsēsties, jo, ja Ķīna ar Krieviju un ar ASV tur sāks visādi villoties.
Tur, kur vairāk naudas uz tās sāces puses, viņš arī sēdēs. Man liekas, tur viņam tādu morālu paģiru par šādām izvēlēm nav.
Mana prognoze ļoti vienkārša, un drīz mēs sāksim redzēt, ka Petraviču kopā ar Šlesaru staigās tajos tradicionālajās tērpos saima. Un teiks, ka vienkārši tas tāds stils.
Jā,
tas kāpēc šanā. Nevar tā? Viss.
Uldi, tev prognoze.
Es visu laiku domāju, kāpēc Kurzemes seniori?
Tāpēc, ka Petrāviči, nu.
Nu jā, bet kā viņi pārdevuši to Ķīnai, ka mums vajag uzsaukt pusdienas, redz, tur kompānijai no Saldus vai no Tukuma vai no Kurienes. Un mēs pirmīt runājam par to, ka ir ļoti viegli apkrāpt divas vecuma grupas, tāpēc es prognozēju, ka viņi sāks vest arī, kas bija otra?
Otra vecuma grupa bija tāda tikko pilngadības sasniegušie,
jā? Tikko pilngadības sasniegušie.
Jā, tie, kas tikko pabeiguši skolu.
Jā, tāpēc man ir tāda ļoti realistiska prognoze, ka nākamais būs nevis Kurzemes pensionāri, bet...
Kurzemes jaunieši.
Kurzemes vai Vidzemes jaunieši.
Jā.
Man prognoze ir tāda, ka tiks kauliņi apmest uz otru pusi, mēs runājam par Ķīnas maigās varas ietekmi. Pēc kādu laiku Ķīnas presē parādīsies kaut kādi raksti par to, kā Latvijas vēstniecība Ķīnā apmaksā pensionāru ceļojumus uz Pekinu.
Ah, nē, jāmēģina izsist kaut kāds labumiņš. Pēc šīs te, nu, diezgan nu, izrunāšanās, par ko droši vien vēstniecībā būs pārunas, mūs uzaicinās uz to restorānu.
Tikai par Ķīnas naudu ēdīšu.
Jā, bet mēs iesim.
Tad redzēsi, tā kā uzaicinās, tad domās.
Tad mēs domāsim, vai mums ir principi vai nav.
Jā,
bet varbūt mēs iesim nevis, lai gardi paēstu, bet lai nosodītu.
Ēst un teikt, fuj, cik negaršīgi.
Un izpētītu, kas tur īsti notiek. Nevis savu.
Bet varbūt mums uzaicinās uz Latviju pirmajā vietā biroju vienkārši.
Nu, ko viņi mums izdarīs?
Uzdāvinās to termus ar logo.
Hudiju.
Jā.
Pareiz.
Gemperi.
Jā, tā kā mēs gaidām skandālu.
Viglās ziņās! Viglās ziņas, ja nevarēja saprast.
Mums ir kaut kas ļoti līdzīgs. Sāksim ar vietējām lietām, un tad ejam uz ārzem ceļojumiem, vai ne?
Jā.
Bet man es vairāk interesēja tas Rēzeknes stāsts.
Jānis bija Rēzeknes.
Par to es lasīju pat vairāk mazliet nekā par dažu labu smago ziņu. Tā tad sāksim no paša sākuma. Rēzeknē ir uzbūvēts milzīgs spa komplekss.
Spa komplekss, kur būvē diezgan daudzus gadus ar domu, ka pašvaldība uzbūvēs, tad nāks
vai
investors.
Vieglā ziņa, vai ne?
nāks investors, ieliks vēl 5 miljonus, uzbūvēs viesnīcu, un tad tik plūdīs visas turistu upes uz spā. Bet, nu, ir notikušas jau vairāk kā 10 izsoles, un neviens uzņēmējs nav pieteicies šo īstenot. Un tā, nu, tas spā stāv tukšs bez ūdens un galīgi bēdīgs.
Tur esot bišķi trīs pilas, man liekas, to atradi, ne?
Es atradu, tur bija salīs ārā basēnā mazlietiņa. Tā izmaksā uzturēšana.
Kaut kāds tūkstošs, ne?
Jā, kaut kāds 5 tūkstoši, laikam, mēnesī aptuveni, nu, apkursa sezonā.
3200 kvadrātmetri.
Nu, jā, skaisti tur bez gala. Es biju netīšām trapījos, tur tā teikt, es izstaigāju skaisti bez gala. Nu, vienīgā problēma, ka šis spā ir viens no iemesliem, kāpēc Rezekne nonāca bankrota priekšā. Turklāt, ja neatradīs investoru, tad nāksies atmaksāt 5 miljonus Eiropas Savienībai.
Upsī!
Jā.
Es taisu skaņu efektu.
Bet jā, nu katrā ziņā tas, ka stāv tas spā tukšs, nu galīgi bēdīgi.
Ai.
Un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle nāca pie Rēzeknes pagaidu administrācijas ar domu, kā kaut kā popularizēt to spā un kaut ko darīt. Un viņi izdomāja 3 vai 4 dienu mākslas fórumu.
Ļoti labi, jā.
Jā, jā, mākslas fórumu rīkot, jā, tajā spā, basēnā, nu, vispār spā un tur basēnā, jo tur basēni daudzi tur ir.
Es varētu izrādīt.
Bet viņi visi tukši.
Visi tukši.
Ai, ja, nevar tur izrādu uztaisīt preku, piemēram, kvadrifronu vai...
Var būt,
tur ir jau skaņa laba tajā basēnā.
Jā, nē, nu, būt bija, mēs viņam ierakstīja kādu podcastu tur.
Tur ir bijis, nē, nu šajās basēnā, bet Valmieras festivālā bija viena izrāda basēnā.
Podcastu labi rakstīt saunā. Nu,
tur saunas arī ļoti daudz.
Perfekt.
Tur bet no visām pirtīm, man liekas, ka sauna ir vislabākā, jo turku pirtī ir audio. Nu, es domāju, no skaņas ziņā.
Nu jā, katrā ziņā, un tas mākslas fóruma, tā kā tas mērķis aktualizēt, ka tur var kaut ko darīt, un man liekas, nu it kā no vienas puses ļoti jauki, bet no otras puses, nu tā, ka tas būtu tāpat kā, ja Rīga popularizētu Rīgu ar to, ka tur filmētos uz pusaburgušā vanšu tiltu un teiktu, cik pie mums viss ir forši. Tu parādi savu vislielāko kaunu traipu pēc idejas un saki, pie mums viss. Viss kā nākas.
Rīgu tu neaiztiec, jo Rīga, piemēram, panorāmas ratu nebūvēja par savu naudu. Rīga, panorāmas ratu uzbūvēja par kaut kādu šaubīgu investoru naudu.
Arī ķīņu naudu.
Nē, panorāmas ratu mēs aizmirsām iekļaut ziņās, bet mēs iekļausim, jo ir cerība.
Jā, tie krāpnieki varētu visu to naudu, ko viņi izkrāpuši, varētu nopirkt to spā.
Vai ieguldīt tajā spā, vismaz,
jā.
Jo tur ir nomas līgums uz 30 gadiem jāslēdz, un, bet nu tur tad...
Nu, bet man ziņā, drusku jautājums, ko tu tur darīji?
Es atrados spā, tāpēc, ka mēs filmējām sižetu par Rēzekni kopā ar Rebaltika, nu mēs to nosaucām par korupcijas un nesaimnieciskuma ekskursiju Rēzeknē 2009-2024.
Un jūs tā vienkārši ielaidījus tā, mēs tā gribam bišķi par jums pagānīties, nākat, jā, mēs atslēgsim durvis.
Jo man ir redzies priekšstats šobrīd, cik bieži es redzu to Rēzekni spā, ka tur jebkurš drīkst nākt iekšā, tā kā tādā.
Nu, tur bija jāsaskaņo iepriekš, un tas, ka vienkārši šobrīd ir Rēzeknes pagaidu administrācijas. Domāju, ja tur būtu pie Šprices aizvienot Bartaševicis, tad mēs netiktu ielaist visticamāk. Un nav jau tā, ka mēs pagānāmies, mēs vienkārši norādījām uz faktiem.
Nu jā, tieši tā, bet nu, kur tad mūsdienās grib, lai norāda uz faktiem?
Es nē.
Jā, bet kāpēc pašvaldība būvēja šo spā?
Tā doma bija, ka tas būs ekonomiskais izrāviens, ka nav neviens, kas šobrīd... Nu, Rēzekne vispār ir raksturīgs tādas lielas, tādas vērienīgas būves. Tas olimpiskais centrs ar atvērto ārtelpu basēnu vienīgoties, gan viņš strādā tikai siltajā sezonā.
Labojiet, ja es tagad diletantiski te kaut ko muldu, bet vai tad tā nestrādā visas pašvaldības, ka tiec pie varas, dabū kaut kādu vēlams Eiropas naudu pēc iespējas lielākam un grandiozākam projektam, vienbrīd visi būvē basēnus. Teica, ka būvē basēnus, lai bērniņi mācītos peldēt, bet realitātē tu dabū to naudu, dabū būvnieku, ar būvnieku tā laipni pasēdi un parunājies, un sadraudzējies, apgūst šo te Eiropas naudu.
Šeit ir mazliet cits stāsts. Pirmkārt, lielākā daļa rezekniešu uz basēnu brauc uz Ludzu, tāpēc, ka tas ārā basēns ir tikai nu, siltajā laikā pieejams. Bet otra lieta, ka ļoti lielu daļu no būvobjektiem Rēzeknē, vai kā galvenais, vai arī kā apakšbūvnieks bija Sijālat Galija, kas pieder, vismaz līdz šim ir piederējusi bijušā mēra Bartaševica sievai un brālim.
Nu jā, bet es par to es pat nedomāju, ka tas tikai Latvijā. Es domāju, ka tāda ir nu, vispār, tāda vispār pieņemtā pašvaldību valdības praksa, ka tu dabū kaut kādus savus būvniekus, un tad taisi pēc iespējas lielāks.
Tā ļoti negatīvi skaties uz pasauli.
Nē, nu,
es skatos mazliet tomēr tā, man liekas, bet, ar gaišāku skatu, ka tā nav normāla nē, nu,
reizēm
pieņemta praksa.
Reizēm jau tie projekti ir tādi, kas ir ļoti cilvēkiem arī noderīgi.
Nu, jā, bet
reizēm.
Bet, nu, tāpēc tiek izsludināts konkurss būvniecībai, un vienkārši nu, spā ir vajadzētu būt privātam uzņēmējam, tas ir biznesa. Pašvaldībai nav jānodarbojas ar biznesu.
Nu, jā,
pašvaldība bet, nodarbojas jā. Ar pakalpojumu sniegšanu saviem iedzīvotājiem.
Tu varas izpazvanīt, nav jākrikšķi.
Jā, jā, es vienkārši disasociējies jau.
Dejam tālāk pie nākamās jaukās vieglās ziņas. Mēs tik viegli par šo vieglo ziņu parunājām, ka nu tikai.
Sastrīdējāties jau.
Nē, tas nav strīds, es vienkārši
tas
domāju.
Strīds. Tas nav ir strīds.
Šis, ne, šis viens, nav.
Trīs. Tā, nākamā vieglā ziņa.
Jāni, vai tu...
Uldi, nav, nav.
Nē, nē, jā. Vardarbībai Jāni nē.
Jāni,
vai tu samaksāji rēķinus?
Kurus?
Caur Latviju, LV.
Samaksāji, ko?
Es nevis maksāju, es izrakstu.
Ā, nu jā, pareizi.
Caur Latviju LV valsts un pašvaldību iestādēm tagad ir jāraksta rēķini caur Latviju LV.
Es rakstu caur citu.
Man šodien vai...
Nu jā, tagad jau tas ir dažas dienas vecs stāsts, bet man liekas, ka tas ir, nu tas ir drusku smieklīgi, ka valsts iestāde izsūta daudzas vēstulītes un tās vēstulītes nokauj Latvijas iespēju sazināties ar iedzīvotājiem.
Mm-hmm. Tas ir smieklīgi.
Tas gan mazliet ir biedējoši arī. Bet tātad stāsts ir par to, ka PMLP izsūtīja visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tā e-adrese un kur ir pilngadīgi, ziņas par vēlēšanu iecirkņiem un par pašvaldību vēlēšanām. Mm-hmm. Cik es saprotu, tika izsūtīts visiem vienlaicīgi, līdz ar to Latvija LV vienkārši tika nokārta un neviens nevarēja. Ieiet iekšā. Tā skaitā mūsu teātra grāmatvedi, kurai vajadzēja izrakstīt rēķinus, viņa nebija to pamanījusi un viņa nevarēja saprast, kas notiek, kāpēc ir Latvija LV uzkārsies.
Nu, bet kā tu gribēji, lai viņi te sēž katram atsevišķi? Jānis, punkts, kronis, sent.
Bet galvenais, ka tā ziņa nav tik sensitīva, taisnība ir vienkārši e-pastā sūtīt būtu nesmuki. Bet man liekas, ka svarīgi tas, ka ne jau tās vēstules nokāva to portālu. To portālu nokāva cilvēki, kas gāja tās vēstules lasīt.
Bet ir forši kāda liela aktivitāte, jo, ka cilvēki uzreiz iet un izlasa.
Jo zini, kas man bija? Man bija, kāpēc es nostresoju reāli. Es man atnāca ziņa parastajā e-pastā, ka man ir e-adresē ziņa no PMLP. Un man bija tāds, bāc, es taču neesmu nomainījis pasi. Un es esmu tagad nokavējis, ka man droši vien sots atnāca. Un es momentā metos skatīties, bet tad jau bija laikam atkāries
Latvijā. Bet visiem atsūtīja, pilnīgi visiem latviešiem?
Nē, krieviem nē, tikai latviešiem.
Es esmu iekļauts vēlētāju sarakstā, Cēsu novadā.
Nu, tur, kur tu esi deklarējies.
Nu, jā, jā,
tieši tu jau, tad jau tu balsosi, Uldi, par Cēsu pašvaldību, nevis Rīgas.
Nu, tā sanāk, jā.
Tad nepārdeklarējies?
Es vēl nepārdeklarējies.
Nu, jā, un tad viss, nu, tad tu balso... Cēsu pašvaldībā.
Šogad gan laikam būs tā, ka varēs. Bet jā,
nu, ir iepriekš balsošana arī, jā, pieejam.
Nu, ko mēs no šī varam mācīties? Vajag biežāk izsūtīt šādas vēstules, lai tās sistēmas labāk strādā?
Nu, lai pārbaudītu, man liekas, nu tagad varbūt tad mācās un...
Man šiek arī var mācīties to, cik jauki cilvēki uzreiz visi ir gatavi uzzināt, kur viņi ies. Tas liek domāt, ka būs ļoti augsta vēlētāja aktivitāte.
Es ļoti ceru, es tur rīkšķus par šo.
Jā.
Vismaz 50, kas pašvaldību vēlēšanām jau būtu labi.
Tā. Es skatos, man viens man atsūtīs ēpestu.
Varbūt, ka tu neesi deklarēta.
Vai tev ir adresīta?
Jā.
Nu, viss.
Nē, nu, super.
Varbūt tu esi pārdeklarēta Kubā.
Visiem nosūtīja izņemot Elīnu.
Jā.
Tad viņi kuri sūtīja, tad sāka tā kā uzkārties, viņi teica, ai, labi, Elīnai pēc tam nosūtīsim.
Elīna jau tāpat zina.
Viņa ir gudra.
Tu esi e-pastā vai tu iegāji Latviju LV?
E-pastā.
Latviju LV.
E-pastā, paskaties, te, kur ir mēstulis.
Bet man nāk iekšā, bet man nāk arī viss, kas man nāk, man nu, jā, pārēdz uz e-pastu.
Aizie uz mēstulēm, paskaties. Labi, parunājam par TikToku.
Piekat man aizsūts. Ej stūrī, pasēd, beidz runāt.
Pameklē mēstulēs.
TikToks, pastāstiet, šito es mazāk zinu, lai gan es esmu TikTok perels mūsu trio, tikai tā mazlietiņa bija piefiksējis par lidostu teoriju.
Mm-hmm.
Izstāst, Elīna, kas ir lidostu teorija vai Uldi?
Man Uldis, man liekas, labāk.
Es varu izstāstīt.
Es arī varu stāstīt.
Trends ir vecs kā pasaule, bet šobrīd nu, TikToks ir tā vieta, kur visas šīs, tā kā tas sifons zem izlietnes, kur sakrājas visādi mati, un tāds šobrīd ir TikToks, kurā sakrājas viss kaut kas, gan vecas lietas, gan jaunas lietas, ja tu kaut ko esi pazaudējis, tur zelta auskariņa vai arī savus vecos matus, tad visticamāk tur tas būs.
Mm-hmm. Un
šis ir trends, kurš aicina cilvēkus ierasties lidostā pēc iespējas vēlāk, vēlams 15 minūtes pirms tiek slēgts gates, jeb vārti, jeb kā nu to
jā, ka visu varo paspēt un nav nekāda jēga.
Nav jēga, jā. Tad nāk 2 stundas, 3 stundas iepriekš un sēdēt kafejnīcās un tērēt naudu un viss nāc pēdējā brīdī. Es zinu, latviešu influencerus, ne, bet nu, blogerus, jā, kas tā dara. Un dara jau pirms 10 gadiem. Un
bet mēs negribēs ticēt.
Nevienmēr paspēja.
Jā.
Tiešām nevienmēr paspēja.
Nu, jo man liekas, svarīgi atzīmēt, ka, lai gan šis trends šobrīd ir populārs, pārsvarā video ir tikai tie, kur cilvēkiem ir izdevies, bet kaut kā tie, kuriem nav izdevies, neskāpēc neliek šo.
Nu, šeit es domāju, tāds 50-50, ja nemazāk.
Jā, man ir vēl divi trendi arī ar lidostām saistīti. Viens man šeit daudz jēdzīgāks. Tas ir, vai jūs zināt, kas ir raw dogging? Nu, tā kā raw.
Es, laikam, zinu tādā...
Rūču paskaidro ūdu.
Bet es, ne, es zinu.
Jūs zinat kaut kādā, izskatās, ka kaut kādā pilnīgi
es, bet
citā.
Bet es zinu arī šajā, es zinu šajā.
Nē, ūdu pastāst.
Nē, man ļoti interesē drīzāk tas, kāpēc tu
nosargs. Nē, es nesargs, tas gribēļus, man ieinteresētu, kā tu izskaidroši.
Es tevi izskaidrošu.
Nē, es zinu šo lidmašīnu sakarā, un es pat atceros, ka bija viens aktieris, kurš to kaut kad sen vēl pirms interneta vispār iesāka. Tas ir, tad tu lido no, teiksim, no Eiropas uz Ameriku, ko šobrīd gan neiesaka darīt, jo tur nezinu, vai tevi ielaidīs vai neielaidīs, vai nenokļūs saudaras cietumā. Tu apsēdies lidmašīnā, apsēdies un aizlido un piecelies un viss. Mm-hmm. Un tas ir viss, ko tu lidojumā dar. Tu neskaties nekādas filmas, tu neskaties, nu labi, mūsu avio kompānija nelido, bet gan jau tur arī internets, tu nemeklē internetu, tu nelasi žurnālus, tu vienkārši sēdi.
Un esi ar,
un
savām
esi ar sevi, ar savām domām.
Praktizē apzinātību.
Nu, man liekas, tas raw dogging nosaukums drusku norāda uz kaut kādu, nu, tā kā esi īsts vecis, nu, kaut kādu, nu, tāds, mazliet kaut kas tur tāds maskulīts ir. Bet man lairāk interesē, ko tu ar šo vārdu saproti.
Citreiz parunāsim. bet man ir bijis tā, ka es pamostos pēc ļoti ilga pārlidojuma, nevarēju vēl iečakoties nākamajam lidojumam no Frankfurtas uz Rīgu, un vispretīgākajā lidostā, šī zemeslodes Frankfurtas lidostā, es netīšām aizmigu un pamodos 15 minūtes pirms man lidojuma. Tikai pateicoties kaut kādai vienai ļoti labsardīgai apsardzes, nu, security sievietei, un manai raudāšanai es tiku uz šo lidojumu, un es knapi pa to gribētu, lai šie cilvēki, kas tik gudri te runā, tu pamēģini izdarīt Frankfurtas lidostā.
Labi, varbūt maizes ziņu vietā Uldis mums var pastāstīt par savu mīļāko atrakciju, par savu principā maizīti.
Jā.
Te pat Pārdaugavā.
Man gan bija arī maizes ziņa, bet ne, nu, ak, tur tu to panorāmas rates iestūķēji scenārija beigās. Jā, panorāmas rates, par ko mēs esam daudz runājuši, un kas bija gan mana sāpe, gan prieks, beidzot, nu ne tūlīt, bet aprīlī sāks uzņemt panorāmētāji gribētu.
Un Uldis būs pirmais. Un
mēs runājam, ka mēs varētu uzsaukt Uldim.
Jā, ejam tie teltī, pirms, lai Uldis būtu pirmais, kas izbrauc. Jā. Varbūt mēs varam kaut kā noorganizēt, tu varbūt pirma, labi, mēs neesam
tik slavēts. Būs ir galvenais influencer šī panorāmas rāta.
Jā, bet tomēr. Es negribu nokļūt situācijā, kurā man teiks, jā, bet jums nav pietiekami daudz, kā tev teica?
Rīč. Katrā ziņā drīz būs, un Uldis noteikti izbrauks ar panorāmas ratu.
Tad par Tokijas maizes sešanas maratonu pastāstīsim nākamreiz.
Jā, paldies un visu gaišu.
Un iegooglēji, kas ir odogiņi.
Tas,
un nedariet to. Dariet to tikai tad, ja jūs labi pazīstat.
Un atstājiet komentāru, kurš no mums pirmais tiks apkrāpts. Paldies, visu gaišu.